Приєднався.
Супер, вітаю, Сергій Олексійович. Вітаю, колеги. Радий всіх бачити. Дякую. Дякую велике, що приєдналися. Отже, шановні друзі, у нас планове засідання комітету. Є кворум. Відповідно, можемо починати. У нас на порядку
Якщо можна.
Денному, да, давайте я зачитаю, напевно, Степанович, порядок денний, і потім перейдемо до його обговорення. Значить, по порядку денному, друзі, у нас тут 5 питань, плюс різне. У нас проект закону 11131 з альтернативними. У нас проект закону 11390, значить, 11131 – це промислова політика. 13392 – це новий закон про публічні закупівлі, нова редакція щодо місцевої складової локалізація для цивільних товарів в інтересах військових закупівель. Далі у нас законопроект 13435 – це оцінка майна, 13620 – це нова редакція закону про приватизацію, і 4020 – це перелік об'єктів до приватизації, друге читання. Степан Іванович, будь ласка, вам слово, ви хотіли по порядку.
Дивіться, дійсно дуже важливий порядок денний, дуже важливий, і дуже відповідальні рішення, які треба сьогодні прийняти. Але я хочу, розуміючи виконавчі органи, зміни прем'єра, які відбулися, те, що у нас, вибачте, дуже довгий час тому чомусь відсутній керівник фонду державного майна, і контракт 13620, він носить суттєві зміни до процедури приватизації. Тобто ми говоримо про запровадження продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни, це перше. Друге важливе питання, що вимога щодо учасників в аукціоні не менше 2 чоловік скасовується, і визначення аукціону в разі в ньому не менше 1 кроку на підвищення стартової ціни. Також пропонується 250 мільйонів підняти до 1 мільярда. А 1 мільярд, згадайте, рік тому і так далі, це та сума, яка була в великій приватизації. І сьогодні, коли відсутній голова фонду, я рахую, перше, і прошу вас, пане голово, провести консультації, напевне, пан Олексій Васильович, і ви провести консультації з урядом. І це питання, яке застережує сьогодні відчуження майна і державна реєстрація, і так далі. Я можу багато говорити. Я, як людина недалека, напевне, від виконавчої структури, вважаю, що сьогодні його потрібно зняти, пане голово, і Олексій Васильович, доручити вам провести консультації і перенести на інше засідання. А решту я погоджуюсь. Дякую.
Я підтримую. Я підтримую Степана Івановича. Це правильно, тому що зараз, думаю, що сьогодні не актуально це питання розглядати, поки
дякую.
Ми не розуміємо,
да,
Тарута, хто
будь ласка.
Буде керувати фондом держмайна.
Дякую, я зрозумів. Дякую, Сергій Олексійович. Марчук, бачу, тримаю руку.
Ага.
Будь ласка.
Дякую. Ага. Дякую, Дмитро Андрійович. Дивіться, там у мене в Різному буде пропозиція проголосувати наше виїзне засідання на 10 жовтня в Кам'янці-Подільському, тому, наскільки я розумію, шановний секретаріат, нам треба за це проголосувати, так?
Так.
Ага, тому дуже прошу колег, не, скажімо, розходитися, да, на Різному, а Дмитра Андрійовича, якщо ми в Різному зможемо це поставити першим питанням, то був би дуже вдячний, щоб ми могли вже розпочинати підготовку. Да.
Дякую. Підтримаємо, Ігор Петрович, вас підтримуємо.
Дякую. Дякую, Степанович, дуже дякую. Не чуємо вас, Дмитро Андрійовичу, не чуємо.
У нас позиція по порядку денному, шановні колеги, значить, від наших колег поступила щодо перенесення на інше засідання питання по приватизації, проведення консультацій з урядом. Я знаю, що є представники Мінекономіки, пані Марчак Дар'я, заступниця міністра економіки. Пані Дарино, якщо можна, може короткий коментар по озвученим питанням по фонду, і наскільки я пам'ятаю, у вас теж була там по 40-20 інформація.
Да, доброго дня, шановний Дмитро Андрійович, шановні народні депутати, дякую за можливість виступити. По законопроекту 13620, насправді для нас цей законопроект є одним з найбільш пріоритетних з урахуванням того, що він дозволить вирішити значну кількість питань, яку сьогодні ми бачимо на практиці, тормозить запуск приватизації, точніше здійснення проведення приватизації, зокрема приватизації активів, які стягнуті в рамках санкційної політики, і також об'єктів великої приватизації. І ми би просили, якщо можна, не відкладати принаймні надовго цей законопроект. Ми готові провести додаткові консультації, але якщо можна, тоді, щоб ми там прямо зараз домовилися про дату цих додаткових консультацій, щоб можна було все ж таки на найближчий час винести цей законопроект на розгляд на комітеті і отримати можливість рухатися з ним далі. Тим більше, що ще в серпні ми пропонували, у нас була під головуванням Дмитра Андрійовича зустріч, робоча зустріч на комітеті, де ми представляли і обговорювали цей законопроект. По законопроекту 4020 це перелік об'єктів, які не підлягають, перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. У нас була дискусія з Дмитром Андрійовичем і з іншими народними депутатами комітету з приводу переліку цих активів. І справді я дуже дякую комітету, шановним народним депутатам, за те, що ви дали час уряду для того, щоб переглянути з урахуванням приватизаційних планів, які взагалі активи важливі для внесення в цей перелік. Ми майже допогодили на рівні уряду перелік об'єктів, які, на наш погляд, не мають підлягати приватизації, і ті, які, в яких держава має залишити стратегічну свою частку, але ми маємо також дати можливість і стратегічному інвестору зайти в тому числі забезпечити інвестиції, модернізацію, трансфер знань до цього активу. Ми надіслали перелік буквально перед засіданням комітету на комітет. Цей перелік ще у нас допогоджується з боку органів влади, але я думаю, що сьогодні-завтра ми його допогодимо і вже зможемо фінальний перелік цих об'єктів, які ми будемо пропонувати затвердити цим законопроектом, ми сподіваємося віддати комітету. З приводу фонду державного майна тривають численні дискусії. З нашого боку, як міністерство, ми чуємо питання, пропозиції, зауваження з боку народних депутатів. У нас тривають дискусії з приводу того, і аналіз, яким чином вирішувати проблему, яка цікавить народних депутатів. І я сподіваюся, що тут скоро зможемо вийти з новинами, але поки що сьогодні нічого анонсувати не можу.
Пані Дар'я, якщо можна, просто маленька рекомендація своєму любимому міністерству, яке я поважаю і завжди підтримую. Гірше буде тоді, коли ми винесемо закон в зал і його завалять. Він почне тоді йти з нуля. А так може бути, тому що ті позиції, які я сказав, і ще окрім того дозвіл відчуження майна, де не проведена державна реєстрація, я б назвав такі ключові ризики. Їх ГНЕУ багато написав. То давайте краще ми відкладемо консультації, пан голова, пан Дмитро і пан Олексій проведуть, і відповідно зробимо. Це глобально. А іще разом з тим, голова фонду мусить бути, тому що ми говоримо сьогодні про малу приватизацію суми 1 мільярд. І коли подивитися на формування бюджету, і бюджетну політику на 3 роки. Ми бачимо 3 аспекти. Аспект перший – бюджет повинен бути військовим і дохідний. Друге – військо ми повинні формувати з українських доходів, бо іноземні нам дають техніку, дають зброю, все інше. 2/3 ми позичаємо в середньому кожен місяць для того, щоб був збалансований бюджет. І вчора чи позавчора ми погодилися на дефіцит бюджету навіть не 20, не 30, не буду називати суми спеціально, і не 50 мільярдів. Тобто це 13-620 дуже важливі. І я просто звертаю увагу, що краще допрацювати, ніж завалити його в залі, що не раз бувало, коли ми по гарячих слідах рухалися вперед. Я за підтримати, але просто бачу небезпеку. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Ігор Петрович, у вас рука?
Так, рука.
Давайте тоді Марчук, Мовчан, угу. І потім Буймістер, і дамо можливість пані Дарії ще, я думаю, відреагувати, і будемо все-таки підходити до голосування за порядок денний, колеги. Давайте.
Дякую, Дмитро Андрійович. Я дуже коротко, щоб не займати час. Дивіться, ви знаєте, що я і на засіданні фракції про це досить говорив, що це ненормально, коли ти 1,5 року не призначений керівник настільки важливого відомства, як досить форт держмайна. І те, що ми сьогодні збираємося розглядати, ну, питання приватизації, не маючи, скажімо, повноцінно діючого керівника, я рахую, що це просто категорично неправильно. Тому, ну, підтримую Степана Івановича, пропоную не тільки відкласти, а й ще й звернутися до уряду там з розумінням, коли, для того, щоб ми розуміли, коли все ж таки керівник з фонду буде призначений, і ми були впевнені, що надважливі питання малої приватизації будуть під належним контролем.
Дякую. А Дмитро Андрійович, мабуть, відключився. Чи ви тут?
Я перепрошую, колеги, у мене вибило чомусь зв'язок, я тут з вами. Я якраз хотів передати слово Мовчану, будь ласка.
Так, дякую. Дивіться, я хотів по 40-20, давайте, щоб я просто Дарині зроблю цей екскурс невеликий. Цьому законопроекту, типу, там 4 чи 5 років вже. Ми чекали прийняття політики власності, тому ми його не приймали, і таким чином останні 3 роки рухалися із Олексієм Дмитровичем, поки він ще був заступником. Да? Тобто логіка така: є політика державної власності на виконання реформи корпоративного управління, яка говорить, що продати, що не продати, і так далі. Це вимога Конституції, да, про повноваження уряду вносити такі заборонені до приватизації перелік підприємств. То його рано чи пізно треба виконати. І от на початку цього року Міністерство економіки за підписом Олексія Соболєва направило нам лист, там, де дали цей перелік. І оцей перелік ми поклали в законопроект. Нічого нового ми не додавали там, якби. Тепер, ви кажете, є інший перелік, який ви ще допогоджуєте. Я заплутався, і ви тоді маєте відкликати попередній перелік і дати нам новий. Або я не розумію, як це має бути. Бо, типу, ми йшли, якби, знаєте, системно там останні десь, мабуть, 2 роки, да, з прийняття закону про корпуправління по саме цій моделі. Розкажіть, яка логіка зараз 40-20. Дякую.
Колеги, давайте ще послухаємо Людмилу Анатоліївну і дамо можливість пані Дарині відреагувати. Дякую.
Дякую, Людмила, пане
це
голово.
Це ж з приводу порядку денного, правда?
Так, так, так. Дякую, да, пане голово. Ну, оскільки ми вже почали просто обговорювати питання приватизації, я не буду повторювати те, що казали колеги. В реакцію на те, що запитав колега Олексій, можу сказати одне, хай уряд тоді внесе просто законопроект як суб'єкт законодавчої ініціативи, для того, щоб ми не заплутувалися в різних списках, які погоджені чи не погоджені. Для нас має бути єдиним погодженням, це погодження урядом, тому цим можна це питання вирішити дуже легко. І у мене є два аспекти, які хотіла зараз порушити, щоб ми просто про них не забували. Перший аспект, про який не говорили колеги, бо з усім іншим те, що говорили колеги, я погоджуюся, Степан Іванович і інші колеги. Ми з вами не так давно розглядали звіт діяльності фонду держмайна. І якщо пам'ятаєте, коли ухвалювали рішення, бо ми його розглядали разом зі звітом Рахункової палати, ми в тому числі давали рішення комітету, що необхідно фонду держмайна врахувати рекомендації Рахункової палати з останнього звіту. Насправді там я не буду повторюватись, ви всі пам'ятаєте, рекомендації досить суттєві, і вони якраз впливають і можуть суттєво вплинути на оцінку активів, які сьогодні знаходяться в фонді державного майна, які будуть пропонуватися до передачі на приватизацію. Тому я думаю, що нам треба тут попрацювати з вами разом. І ще один аспект, який ніхто не порушує вже довгий час, але який є болючим, в тому числі для процесу приватизації і, в принципі, для економіки країни, я його порушую як голова профільного підкомітету, це все ж таки необхідність проведення нарешті адекватної оцінки нематеріальних активів і інтелектуальної власності державних підприємств, які ми хочемо або передавати на приватизацію, або ще більше уваги насправді. Нам треба приділяти тим підприємствам, де ми вважаємо, що можна вчити якесь західне фінансування в стратегічні партнерства, в joint venture, де буде залишатися доля держави стратегічна, але додаватися ще й наші там партнерські якісь великі компанії міжнародні, які будуть заходити на український ринок. Тому що без цього взагалі обговорювати питання, що ми віддаємо на приватизацію, скільки держава має отримати за це, де у нас ті стратегічні кластери, де кластеризація секторів економіки, яка має бути в тому числі частиною політики власності. На всі ці питання нам треба отримати відповідь перед тим, як говорити, що ми хочемо чи не хочемо віддати на приватизацію. Тому що коли ми чуємо з одного боку від уряду посил, що ми збираємося стати ресурсним придатком Європи від прем'єр-міністра, а з іншого боку наш комітет з самого початку каденції Верховної Ради б'ється за високотехнологічні галузі, за переробку, за малий і середній бізнес і за те, що ми все ж таки не ставали ресурсною економікою, то особливо з урахуванням зараз величезних викликів в сфері ОПК, які в тому числі пов'язані з інтелектуальною власністю наших державних підприємств, я би пропонувала тут провести, можливо, до засідання комітету окрему ще нараду після додаткових консультацій, окрему нараду комітету по політиці власності, залучити всі зацікавлені міністерства до цього і тоді вже приймати рішення. Тому я дуже дякую, процес важливий, ми маємо його рухати вперед, але ми маємо розуміти, як ми його рухаємо, з яким результатом для країни в цілому в майбутньому.
Дякую, Людмила Анатоліївна. Так, колеги, я думаю, що давайте все-таки дамо слово відреагувати Дарині Миколаївні і будемо переходити до затвердження порядку денного. Будь ласка, Дарина Миколаївна.
Да, дуже дякую, Дмитро Андрійович, шановні колеги. Спробувала зафіксувати питання по всьому по черзі відрефлексувати. По призначенню голови фонду державного майна, як я вже сказала, тривають підбір, активний пошук і співбесіди на голову Фонду державного майна, і це питання на контролі в міністра. Тому я просто не можу зараз нічого сказати, поки процедури і дискусії і співбесіди тривають. Тому ми вас чуємо, запит дуже очевидний, і ми його всі розуміємо, в міністерстві в тому числі. Єдине просто, що я можу, work in progress. По питанню додаткових консультацій по законопроекту 13620 в частині тих норм, які викликають питання за застереження у Степана Івановича шановного. Дивіться, ми готові проходити будь-які консультації, ми готові пояснювати логіку змін, ми також готові пропонувати і там рухатися і пропонувати будь-які компромісні норми в цьому законопроекті. Питання в тому, чи це потребує відкладення розгляду самого законопроекту, чи ті питання, щодо яких у вас є застереження, можуть бути доопрацьовані до другого читання. Очевидно, що до другого читання, якщо у нас законопроект пройде перше читання, будуть регламентні процедури, подання поправок, доопрацювання таблиці поправок, і це ви володільці цього процесу, і на наш погляд, можливо, є сенс провести там додаткові консультації, зрозуміти, які пункти можуть потребувати внесення змін до другого читання, але наша пропозиція працювати над покращенням тексту і прибиранням, можливо, якихось питань, які вас турбують, саме до другого читання. Тому що от зараз прозвучала теза про те, що давайте доопрацюємо, а потім голосуємо. Ну, навіть за регламентними процедурами, наскільки я пам'ятаю, 2 тижні на реєстрацію альтернативних законопроєктів до цього тексту вони вже пройшли. Відповідно, наш простір для руху – це доопрацювання тексту до другого читання. Тому, знову, ми відкриті дуже, пане Степане Івановичу, готові співпрацювати, готова, давайте домовлятися про зустрічі, буду просити Дмитра Андрійовича і пана Мовчана фасилітувати таку співпрацю, але ми би дуже просили, щоб ми не відкладали в таку далеку скриньку рух з цим законопроектом. Відповідаючи на питання пана Мовчана з приводу переліку заборонених до приватизації підприємств, я би хотіла нагадати, що справді Олексій Дмитрович ще, коли був заступником міністра, вносив своїм листом пропозиції, які є пропозиціями міністерства під час доопрацювання тексту до другого читання. На виконання політики власності ми провели роботу з усіма міністерствами щодо переліку з формування переліку об'єктів, який ми пропонуємо як уряд внести до першого та другого додатку за цим законопроектом. Але після того, як ви, Олексію, знаєте, у нас далі триває активна робота щодо того, яким чином ми можемо, по-перше, прискорити приватизацію велику-малу, але крім того, яким чином ми можемо рухатися з частковою приватизацією, і у нас окремий зараз трек роботи по початку цієї роботи по частковій приватизації. Часткова приватизація – це ті об'єкти, які наші там українські голубі фішки, які теоретично ми можемо залучити в них якраз у стратегічних інвесторів. І переглядаючи після наших серпневих дискусій з комітетом, з вами, з Дмитром Андрійовичем, перелік об'єктів, які зараз є в другому додатку, які передбачають повну заборону до приватизації, ми побачили, зрозуміли, що там є набір об'єктів, які, на наш погляд, можуть бути якраз об'єктами часткової приватизації, потребують перенесення з другого до першого додатку. Відповідно, користуючись ось цим вікном можливостей, ми запропонували. Інакше ми втратимо, якщо зараз ми зафіксуємо ці об'єкти в другому додатку, які повністю заборонені до приватизації, ми втратимо можливість спробувати залучити до цих об'єктів інвестора в рамках часткової приватизації. І якраз для того, щоб не блокувати ці активи від часткової приватизації в майбутньому, ми і зробили ще один критичний перегляд спільно з органами влади, які об'єкти ми можемо перенести з другого до першого додатку. Це наші пропозиції для народних депутатів. Саме народні депутати будуть формувати перелік до другого читання. Але ми зробили додаткову внутрішню роботу.
А цей перелік затверджений урядом чи ні? Бо просто той, що він раніше давав, то мені важливо було, що це затверджено урядом. Ну,
він не затверджувався. І попередні.
А ви будете затверджувати урядом?
Ні, він не затверджується. Це просто наші пропозиції. Наскільки я знаю, у нас і попередній лист, який затверджує, який надсилався на уряд, на комітет, він не затверджувався урядом. Це внутрішня робота, яка у нам є пропозиції від органів влади, ми ці пропозиції в рамках наших переговорних процедур опрацьовуємо, і далі ми надсилаємо його на комітет. От, таким чином, зараз ми ось цю роботу зробили, у нас є ще кілька спірних питань, по яких тривають дискусії з органами влади, тому ми надіслали листа на комітет з приміткою, що переговорні процедури ще тривають, але коли у нас завершаться ці переговорні процедури, ми вже, я сподіваюся, підтвердимо, що цей перелік ми, як уряд, готові запропонувати в перший і другий додаток. Фактично, ми зараз говоримо про те, щоб зменшити кількість об'єктів в другому додатку і збільшити кількість об'єктів в першому додатку.
Зрозуміло. Дмитро Андрійович, є пропозиція по цьому законопроекту ще раз звернутися до уряду, ну так як уряд вже у нас змінився, да, і щоб нам все-таки прем'єрка підписала цей документ, бо бачите, як виходить. У нас Дмитро Олексій Дмитрович один перелік дав півроку назад, зараз він помінявся. Ну, краще, щоб це просто на трошки іншому рівні було підписано і зафіксовано. Тоді можна буде якось рухатись, бо так, це, ну, я це при всій повазі, але кожен новий заступник пропонує свої історії. Це якось дуже...
Як мінімум, треба провести через урядовий комітет, і це буде вже публічно легітимний документ.
Да. Тобто, а вони там собі відпрацюють в уряді вже, ну, фінальний якийсь, ну, просто, щоб ми не працювали з чернетками. Дякую.
Дякую, колеги. Я думаю, що нам просто за результатами цієї дискусії, напевно, так довго у нас порядок денний ще ніколи не обговорювався, все-таки доречно провести консультації по обом законопроектам. Я згоден щодо невідкладення їх в довгий ящик, ну, але принаймні в короткий ящик, я думаю, що варто відкласти і проговорити ще раз, тому що, ну, ви ж бачите, що, ну, є питання, і ці питання якби об'єктивні. Тому давайте, у мене тоді пропозиція. Зважаючи на те, що, в принципі, по 40-20 саме міністерство говорить, що їм ще потрібен час на узгодження, я думаю, що тут, ну, ніяких проблем немає. Перенесемо його на інше засідання комітету. На той час, я думаю, що ще раз проконсультуємось із пані Дариною і з паном Олексієм, з міністром, і всередині комітету щодо того, як ми рухаємося далі, чи нам справді потрібен новий перелік за підписом нового міністра, чи, в принципі, міністерство може заслати це так само, як пані Дарина зробила, з уже узгодженим переліком. Ну і 13620 так само, я просто бачу, що, ну, коли там висловлюються 5 колег членів комітету по цьому питанню, воно так само, я думаю, що потребує додаткового узгодження і додаткових консультацій. Тому у мене, друзі, наступна пропозиція по порядку денному, тоді за результатами цього обговорення. Лишити порядок денний в наступній редакції. Значить, пункт перший, 11331, промислова політика, і два альтернативних. 11331-1, 11331-2. Це все перше читання. Пункт другий. Публічні закупівлі щодо локалізації в публічних та оборонних закупівлях. 13399. І альтернативний до нього 13392-1. І останнім питанням поставити законопроект про оцінку майна 13435 нашого колеги Мовчана. Тобто у нас вийде всі на сьогоднішній день перше читання, а по факту три законопроекти, просто два з них мають додаткові альтернативні. А 13620 і 4020 переносимо на інше засідання комітету і використовуємо цей час для проведення додаткових консультацій з нашим міністерством і з урядом. Підходить таке рішення, колеги? Окей, давайте тоді... Да, ставлю тоді на голосування, колеги, пропозицію затвердити порядок денний в щойно озвученій редакції. Прошу голосувати, Буймістр.
За.
Кисилевський.
Дуже прикольний бал і фарки.
За.
От такому належені.
Так, за.
А можна у когось відключити, будь ласка, звук? Дякую. Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
Лічман, за.
Магомедов.
Магомедов, за.
Маріковський.
Маріковський, за.
Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
За.
Наталуха, за. Тарута.
Підтримую.
Шипайло.
За.
Шевченко. Янченко.
Підтримую.
Є. Галина Ігорівна теж є, підтримала. Дякую. Колеги, дякую. Порядок денний затвердили. Пані Дарино, дякую вам за конструктивну дискусію. Я думаю, що незабаром ми її продовжимо або там на вашій території, або на нашій території, тому що ну чекаємо все-таки фіналізацію 4020 і якоїсь ясності по подальшому розвитку подій в фонді. Дякую. Отже, друзі, значить, по першому питанню по промисловій політиці прогнозованості реального сектору економіки. Це були три законопроекти, які я зареєстрував ще в літку 2024 року. Вони, скажу вам відверто, мали на меті якби дві основні задачі. Перша задача – це все-таки реалізувати попит і запит нашого реального сектору, особливо промисловців і ті, хто задіяні у виробництві. Я перепрошую, тут Вікторія Павловна правильно підказує, що нам у зв'язку з відомими обставинами треба проголосувати за призначення секретаря засідання. Колеги, тому я прошу вибачення, треба ще одне процедурне голосування провести. До призначення Верховної Ради України секретаря комітету з питань економічного розвитку обов'язки секретаря комітету виконує головуючий на засіданні комітету. Колеги, прошу голосувати, Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Кицак.
Кицак, за.
Колтунович, Кубів.
За.
Лічман. Лічман. Магомедов.
За.
Маріковський. Дякую. Маріковський.
Колеги, вибачте, Лічман, за.
Дякую.
Маріковський, за.
Дякую. Марчук.
Марчук, за.
Дякую. Мовчан.
За.
Дякую. Наталуха, за. Тарута.
За.
Шипайло. Шевченко, Янченко.
Підтримую.
Дякую, Остап Ігорович, поки що не голосував. Отже, дякую, колеги, рухаємося далі. Значить, по промисловій політиці, я, зважаючи, що ми багато часу вже витратили на обговорення порядку денного, я спробую максимально коротко. Значить, дві основні задачі були, коли реєстрували ці законопроекти, основний з альтернативними, в 2024 році влітку. Перша задача – це реально врегулювати промислову політику і дати промисловцям і цілому сектору, цілій галузі, цілій індустрії, да, якби своє регулювання, своє визначення, свої пріоритети і щось, на що вони могли би спиратися для подальшої розбудови законодавства про підтримку і стимулювання промислової політики. Це була перша задача. Друга задача була, відверто кажучи, спробувати запровадити, бодай, якусь модель економічного бронювання у всіх цих трьох проєктах законах, чому їх було, власне, три, було три різні моделі економічного бронювання в перехідних положеннях. Ми над цим працювали з Ігорем Петровичем Марчуком і з іншими нашими колегами з інших комітетів. Значить, станом на сьогодні друга потреба, відпала, називаємо це так, тому що запроваджені там інші форми бронювання і через дію, зокрема, ви знаєте, і так далі, тому подібне. Але потреба в все-таки ухваленні промислової політики залишилася незмінною. Чим більше ми спілкуємося з нашим реальним сектором, да, тим більше ми розуміємо, що у них запит на подібний законопроект є, він є давно, він нікуди не зник і не вичерпався. Це перше. Друге, саме в цьому законопроекті дуже важливе міститься положення в перехідній частині. Це стосується повернення в законодавство регулювання офсетних договорів і офсетних контрактів. Це фактично так звані компенсаторні договори, і мова йде про те, що вони з 20-го року, як мінімум, фактично перестали діяти. Причини того, чому вони перестали діяти, вони якби абсолютно різні, можна спекулювати, спекулювати не хочеться. Скажу вам лише, що у 20-му році Генеральна прокуратура звернула на це увагу, і була проведена відповідна серія заходів, аудит щодо того, що держава витрачає сотні мільйонів доларів тільки в результаті існування недосконалих процедур по офсетним договорам. Ми говоримо про сотні мільйонів гривень, якщо не мільярди гривень, на закупівлях, де не виконуються офсетні зобов'язання і офсетні контракти. Простими словами, офсетний договір – це вид компенсаційної угоди. Вона передбачає зустрічні зобов'язання іноземного постачальника інвестувати частину коштів від суми імпортного контракту в економіку нашої країни. Ну, наприклад, або там шляхом створення нових виробництв, або технологічних розробок в Україні, або та сама локалізація, це є один із різновидів офсетів і так далі, тому подібне. Так от, значить, закон про промислову політику в перехідних положеннях повертає дію цього інструментарію. Окрім іншого, чим цікавий проєкт закону? Тим, що фактично він вдає визначення, що таке галузь промисловості, він дає визначення, що таке державна промислова політика, причому з позиції, наприклад, да, формування там виробничих структур з більшою інтенсивністю знань, і щодо поглиблення економічної складності з'являється категорія економічної складності, яка відсутня до сьогоднішнього дня так само в законодавстві України, хоча уже в принципі більшість країн переходять на індекс економічної складності як більш адекватне відображення економічного становища, ніж той самий ВВП, наприклад. Там дається регулювання заходів стимулювання діяльності у сфері промисловості, дається визначення, що таке зелена промисловість, в чому різниця між наукою ємним виробництвом і знаннямістким виробництвом, і вводиться окрема категорія національного промислового чемпіона. Це запозичено з європейської та й американської, взагалі, світової практики, коли на державному рівні уряди підтримують великі експорт-орієнтовані компанії, які можуть скласти суттєву конкуренцію на глобальних ринках і таким чином забезпечити стабільне надходження експортної виручки до власного бюджету. Тому законопроект достатньо цікавий з точки зору того, що він, напевно, закладає багато нових термінів, багато нових тез, які уже де-факто існують, але до сьогоднішнього дня не виписані і не врегульовані. І мені здається, що у нас до другого читання є можливість попрацювати над ними і чомусь. Ну, я переконаний, що це буде дуже цікава робота. Ось. Тому є пропозиція об'єднати всі ці законопроекти в один доопрацьований, від комітету його зареєструвати. Редакцію я скинув вчора в чат. Якщо є питання по ньому, прошу, колеги, його поставити. Дякую. Бумістр, будь ласка.
Дякую, пане голово. Ну, я єдине дозволю собі не погодитися з тезою, що про необхідність нам дивитися на економічне бронювання, тому що насправді з запровадженням недосконалого механізму в постановах Кабміну на сьогоднішній момент виникає все одно багато проблем, навіть з тим бронюванням, яке відбувається там через дію, через ТЦК, все одно критерії визначення критичності у нас плаваючі, все одно дуже багато компаній, суб'єктів господарювання скаржаться на несправедливість, що когось бронюють, когось не бронюють. І по-хорошому нам би треба було на законодавчому рівні це питання врегулювати. Але, ну, ясно, що На сьогоднішній момент це буде дуже складним завданням, тому я тут погоджуюся абсолютно з пропозицією зробити доопрацьований, щоб прибрати всі ці питання економічного бронювання з законопроекту. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, є ще одна альтернативна модель економічного бронювання, яку я просто не реєструвала альтернативною до цього законопроекту, тому що питання мобілізації бронювання, на мій погляд, як військовослужбовця Збройних сил України, як народного депутата, це все ж таки питання основного тексту закону, і змінювати закон про мобілізацію перехідними положеннями до інших законів під час війни – це просто ідеологічно неправильно. Тому мій законопроект по моделі економічного бронювання, він зареєстрований саме в Комітеті нацбезпеки та оборони. В принципі, пропоную таку справедливу модель бронювання, але я ж кажу, що головне, щоб ми зараз цю тему, вона вже виходить насправді в публічне обговорення, в мене вже були питання навіть від журналістів, тому що вона зав'язана в тому числі на показники бюджету, які ми будемо голосувати з вами найближчим часом в залі парламенту, тому що там з підвищенням рівня мінімальних прожиткових мінімумів йдуть зміни по економічному бронюванню, відповідно, по мінімальним зарплатам компаній, які мають підлягати економічному бронюванню, бо там є ще ці критерії в постанові Кабміну. Тому там проблематика є. Від мене буде пропозиція, колеги, все ж таки, щоб ми про цю тему не забували, окремо провести робочу нараду з цього питання, бо вже вилазять проблеми з бюджетом по всім цим по питанням економічного бронювання. Тому в рамках нашого парламентського нагляду і контролю пропоную присвятити все ж таки цьому важливому питанню час, бо прийде бізнес дуже швидко прийде до комітету, в тому числі, принаймні за роз'ясненнями. Дякую.
Дякую, Людмила Анатоліївна. Ми справді вичистили з тексту доопрацьованого законопроекту будь-які позиції по економічному бронюванню. Залишили лише те, що стосується промислової політики і офсетів. Скажу лише, що текст закону писали разом з командою Віталія Олексійовича Олександровича Немілостього, колишнього заступника Мінстратехпрома і голови ФРУ «Дефенс» і голови Всеукраїнського об'єднання організації роботодавців, Федерації роботодавців машинобудівної промисловості. Але навіть ця редакція суттєво переписалася, доопрацювалася. Туди, я ж кажу, внеслись категорії там економічної складності, внеслись категорії трансферту технологій, внеслись категорії кластерів і інші важливі, а головне сучасні, своєчасні категорії, без яких промисловість, мені здається, в принципі вже не працює в будь-яких розвинених країнах. Тому текст надісланий. Прошу висловлюватись так само, Дмитро Давидович, будь ласка, бачу.
Дякую, Дмитре Андрійовичу. Важливо, що промислова політика має увагу належну. Мені здається, що саме в нашому скликанні досить багато всяких корисних речей ми зробили в цьому напрямку. Я хотів би зробити такі уточнення, які, можливо, ми би до другого читання би врахували би. Нам потрібно подивитись на існуючі програми, які особливо у нас в комітеті були, індустріальні парки, локалізація, няні і всі інші, і подивитися, щоб технічно те, як воно виписано, щоб воно було співставно з тими нормами, які є тут в законі. Бо, наприклад, тут є норми, які кажуть, що там визначаються стратегічні галузі і існуючі програми підтримки спрямовуються туди, щоб воно у нас працювало коректно і одні програми стикувалися з оцим більш таким верхнерівневим законом, щоб воно було, стикувалися між собою. От я готовий цю роботу взяти на себе до другого читання, відповідно, пропрацювання зробити, щоб все у нас було нормально. Дякую
велике, Дмитро Давидович. Да, я тому і думаю, що класно буде, якщо ми зареєструємо дешку, станемо всі співавторами і, будемо рухати цей законопроект до логічного завершення. Колеги, якщо є ще бажаючі висловитися, прошу висловлюватися. Якщо немає, тоді будемо переходити до голосування. Окей. Тоді, друзі, за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення, керуючись частиною 2 статті 110 Закону України про Регламент Верховної Ради України, внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про засади державної промислової політики, доопрацьований народними депутатами України, членами комітету, рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу голосувати, шановні колеги, бумістр.
За, а в мене тільки технічне питання, а ми його коли підписуємо? Після голосування, виходить?
Так, да, після голосування.
А ми голосуємо за те, що ми його подаємо як дешку доопрацьовану комітетську. Все, дякую. Дякую.
Дякую. Кисилевський.
Да.
Кицак.
Кицак за.
Колтунович Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
Магомедов за.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Тарута.
За.
Шипайло, Шевченко, Янченко. Дякую. Є у нас Вікторія Павловна або Роман Михайлович?
10.
Дякую. 10 за. Колеги, треба відхилити альтернативні і основний у зв'язку з прийняттям дешки. Відповідно, ставлю на голосування і пропоную ухвалити рішення внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки реєстровий номер 13311 і два альтернативних 11331-1 і 11331-2. І рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні відхилити ці два проекти закону. Прошу голосувати, бумістр.
За.
Кисилевський. Да, Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Магомедов за.
Дякую. Маріковський за.
Дякую. Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
Мовчан, да.
Наталуха за. Тарута.
За.
Шипайло, Шевченко, Янченко. Дякую. Дякую, Галина Ігорівна. Є по цьому пункту порядку денного так само ми закінчили. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Будемо сподіватися на позитивний розгляд в залі. Бо це, мені здається, цікавий проєкт закону, над яким буде справді цікаво працювати. Отже, далі. Проєкт закону про внесення змін до Закону України про публічні закупівлі та деяких законодавчих актів України щодо місцевої складової локалізації в публічних оборонних закупівлях реєстровий номер 13392 і альтернативний 13392-1 у нас народний депутат пані Гриб Вікторія так само подала, вона присутня сьогодні на комітеті. Колеги, це, якщо дуже спростити, законопроект про локалізацію, якщо простими словами, але локалізацію цивільних товарів для військових потреб. Іде відсильна норма, підхід застосовується такий самий, який і діє в локалізації, тобто за відповідною формулою. Єдине, що ми, в принципі, зобов'язуємо Агентство оборонних закупівель в процесі реалізації своєї закупівельної політики зважати на локалізацію фактично звертатися до постачальників, які постачають локалізовану продукцію. Працювали теж групою і депутатів, експертів. Дмитро Давидович був залучений, Кисилевський, Гужва, Ігор, радник нашого комітету, так само був долучений. Були долучені там члени моєї команди і, в принципі, вийшли на достатньо гарний, потрібний і правильний законопроект, який масштабує просто локалізацію на закупівлі цивільних товарів в військових цілях. Чи є бажаючі? А, давайте ще дамо можливість висловитися пані Вікторії.
Дякую, Дмитро Андрійовичу. Колеги, мої правки до даного законопроекту, вони не стосуються якраз локальної складової, вони стосуються трошки іншого питання. Це тлумачення, яким чином можна продавати біржові товари, таких як електрична енергія, бензин, дизельне паливо, природний газ в публічних закупівлях. Тут є багато проблем. Я думаю, що всі вже дуже багато чули про ці проблеми. До речі, Комітет з енергетики та ЖКП, ми спрямували листа до вас, Дмитро Андрійович, з приводу спільного засідання двох комітетів для того, щоб розглянути це питання. Мені здається, навіть зараз на цьому засіданні в нас присутні представники енергоклубу, які також піднімають це питання і просять нас подивитися на цю проблему, тому що проблема дійсно існує. Вона приводить до того, що зараз проти якраз енергетичних компаній відкривають кримінальні справи з приводу того, що вони неправомірно піднімали ціни на товар. Але я вважаю, і вони вважають, і всі вважають, що ціни піднімалися абсолютно правомірно, тому що закон надавав таку можливість. На превеликий жаль, правоохоронні органи так не рахують. І крім того, вони навіть не дають посилатися зараз на роз'яснення Міністерства економіки, хоча такі роз'яснення надавалися. Мій альтернативний законопроект, який я зараз пропоную, він відрізняється від вашого законопроекту тільки от якраз в врахуванні оцих норм, про які зараз йдеться, щоб можна було піднімати таку ціну на товар, якщо вона має коливання на ринку не один раз на 90 днів, а кожного разу, коли змінюється така ціна. Мені здається, самі норми вже проговорювали, вже ми дісталися порозуміння, що так, це потрібно робити, але от ми намагаємося внести ці норми зараз в різні законопроекти, і чомусь вони в нас не йдуть далі. То я б пропонувала на сьогоднішньому засіданні, я розумію, що приймати альтернативний тільки із-за цієї норми, воно, можливо, недоречно. Тому я пропонувала вам зробити все ж таки який доопрацьований комітетом зараз для того, щоб включити оцю норму, і щоб це був тоді законопроект від комітету. Або я також пропоную провести таке засідання, спільне засідання двох комітетів, і, можливо, зробити взагалі окремий законопроект, дуже коротенький, який буде вирішувати цю проблему. Тому, Дмитро Андрійовичу, тут на ваш розсуд, на розсуд колег, як нам краще рухатися вперед, але цю проблему нам вкрай необхідно вирішити, тому що люди дійсно зараз перебувають під кримінальними справами. Дякую.
Дякую, Вікторія Олександрівна. Дивіться, я справді знаю про цю проблему. Ми так само зустрічалися з Energy Club. Лист щодо спільного засідання комітету отримали. Мені здається, що це дуже гарна ідея, і давайте планувати, можливо, там до кінця жовтня таке засідання провести. Що я вам можу пообіцяти, що якщо ми проведемо таке засідання до закінчення там терміну подачі правок до другого читання, да, і зійдемося на спільній позиції, то ми там точно можемо правкою це туди додати. Або взагалі ідея там спільного законопроекту, мені теж здається, достатньо непогана. Єдине, що це буде трошки довше.
Хотілося б скорше.
Да, хотілося б скорше. Тому я би пропонував наступне. Все-таки, ви ж самі почали з того, і справедливо, да? Дякую вам за це, що це не зовсім предмет якби регулювання цього законопроекту. Але зважаючи на важливість проблеми, давайте зробимо таким чином. Все одно ми поки не розуміємо, коли вийде він в зал в першому читанні, чи він вийде. Ми до цього моменту протягом жовтня спробуємо провести спільне засідання двох комітетів, напрацювати якусь єдину позицію по цій проблематиці. І тоді вже разом приймемо рішення або правкою додавати до цього законопроекту, або до якогось іншого, який раніше вийде в зал, да, або робити окремий законопроект. Підійде так?
Так, дякую, Дмитро Андрійович.
Дякую, дякую дуже. Колеги, будь ласка, Людмила Анатоліївна і Кисилевська.
У мене просто продовження того ж самого питання, я думаю, що у Дмитра інші питання щодо цього законопроекту, якщо можна.
давайте, якщо можна там.
Дякую, щоб ми цей блок питань просто закрили по альтернативному. Дивіться, колеги, я, по-перше, в групу нам направила те, що ми напрацювали як варіант того законопроекту, ну, тих змін, які могли би бути прийняті, щоб розв'язати проблему. Я ще, ну, пані Вікторії теж скину, щоб їхній комітет подивився. Якщо таке формулювання підійде, то, в принципі, отакий коротенький законопроект, який можна там вставити, наприклад, правками, він вже готовий, він є. Ми його можемо і подати як комітетський з двома комітетами дуже оперативно. І хай він буде, хай він висить комітетський. Але якщо у нас щось раніше буде виходити до зали, то додамо правками. В чому актуальність? Просто, як ви розумієте, кримінальні провадження, вони рухаються своїм, як то кажуть, чередом, і процесуальні строки ніхто там не відміняє. І тому вже по деяким кримінальним провадженням до суду попередавали обвинувальні акти. Люди знаходяться під запобіжними заходами. Там хтось під вартою, хтось під домашнім арештом, з заблокованими банківськими рахунками, відсторонені від посад керівників. І тому нам, ну, тут на весь жовтень розтягувати, я пропоную теж не затягувати з цим питанням, тим паче, що, ну, проблема ця не, ну, вона дуже має такий суб'єктивний характер трактування нашої прокуратури. Але з урахуванням наших євроінтеграційних зобов'язань, якщо нам треба буде щось погоджувати з нашими європейськими колегами, то ви ж знаєте, що це завжди дуже довгий процес. І тому цей процес пропоную розпочинати вже, і буду пропонувати от ці зміни, що я відправила в чат, відправити навіть від себе і уряду, і Єврокомісії одночасно, щоб вони вивчали і надали нам свою позицію. Щоб ми потім не були в позиції з Єврокомісією, що вони будуть нам щось не погоджувати, або уряд буде їм не направляти взагалі законопроект, боючися, що щось буде не так. У нас просто практика ця вже є, тому що, якщо ви пам'ятаєте, в тому законопроекті, який уряд ніяк не відправить на погодження ЄК, уже положення, точніше, одна з формул вирішення цього питання вже закладена. Але ми вже рік тому прийняли рішення направити на Єврокомісію, доручити міністерство. І досі не маємо позиції взагалі жодної.
Зрозуміло. Дякую, Людмила Анатоліївна. Давайте тоді, ну, тим паче, якщо ви ще глибоко в матеріалі, тоді так і рухаємося, просто проводимо це спільне засідання і далі консультуємося, як нам далі цю проблему вирішувати на законодавчому рівні. Окей. Дякую. Кисилевський, але десь Дмитро Давидович відключився.
Да, я тут, вибачте, Дмитро Давидович.
Можна? Да, да, звісно, будь дякую.
Да, я перш за все хотів би подякувати Дмитру Андрійовичу за лідерство в цьому процесі, бо локалізація в оборонних закупівлях – це те, що якби давно назріло, і ми якби отак ми планомірно рухаємося, що колись ми зробили локалізацію в цивільних товарах, тепер ми робимо крок, щоб в оборонних закупівлях якби продовжити цю тему в закупівлях оборонних цивільних товарів, і думаю, що рано чи пізно дійдемо якби до тих товарів, які закуповують Збройні Сили, власне, оборонного призначення. Ну, так рухаємося поступово, напрацьовуючи відповідні механізми, тож це дуже важлива ініціатива. Всі пам'ятають турецьку форму, яка час від часу з'являється або в закупівлях, або в намірах. От є якби непоодинокі випадки закупівлі якихось турецьких тралів, там бо знає чого, якісь крани китайські. От це все викликає щире здивування і якби нерозуміння того, що ті закупівельники, які для сил оборони роблять ці закупівлі, вони може не знають, якби солдати якої країни за них воюють, може вони китайських солдатів десь бачать чи що, я не знаю. І якщо якби їм якби цього розуміння недостатньо, то закон якби їм має якби надати чітку інструкцію, як діяти в цьому питанні. От що би я пропонував би робити зараз от, в процесі руху цього законопроекту. Як, колеги, ви пам'ятаєте, у нас перелік товарів, на які розповсюджується вимога локалізації, він визначений у нас законом. І віднедавна ми з вами разом погодили уряду розширення цього переліку локалізації. Тобто у нас з'явилася практика розширення його за рішенням Кабміну, за погодженням з нашим комітетом. Відповідно, можна зараз почати здійснювати роботу, щоб ті товари, які якби є в оборонних закупівлях, але не є зброєю, і при цьому вони не є в нашому переліку локалізації, щоб якби подивитись, можливо, у нас щось упущено, щоб ми до другого читання це могли також врегулювати, щоб у нас закон працював максимально повно для тих категорій товарів, які в Україні виробляються. Оце така моя пропозиція. Відповідно, ну, з Дмитром Андрійовичем ми вже це проговорювали, і таку роботу якби потроху вже починаємо робити. Думаю, що це буде правильно. От, ну, а так, звичайно, якби мій посил в підтримку. Це очевидно. Да. Дякую, Дмитро Андрійович.
Дякую, дякую, Дмитро Давидович, і за посили, за внесок, і за роботу, і взагалі за те, що тримаєте це на контролі і вдосконалюєте цей інструмент, це дуже важливо. Друзі, є ще бажаючі виступити по цьому проєкту закону, чи можемо рухатись до голосування?
У мене тільки одне питання є. Ну, таке більш організаційне. А з державним оператором тилу чи з ГАРМО взагалі були якісь або консультації, або питання, ну, позиція їхня була
були...
по цьому законопроекту?
Залучався особисто взагалі Арсен Куатович, залучалася команда Міноборони, тобто були консультації. Ми оперували їхніми переліками, ми оперували їхніми цифрами, їхніми даними при роботі над цим законопроектом. Тобто це не щось там взяти.
Дякую.
Я бачу, підняв руку Шергін, потім АМКУ, потім Кропівницький. Так, будь ласка.
Доброго дня, Дмитро Андрійович, з вашого дозволу, Роман перше руку підняв.
Я вже давайте, звісно, да, перепрошую, я просто мене, да.
Доброго дня, Роман Кропивницький, Міністерство економіки, директор департаменту розвитку реального сектору економіки. По факту безпосередньо займаюся реалізацією питань локалізації закупівлі. Хочу подякувати за даний законопроект. Окрім закупівель в оборонному сегменті, він вирішує фундаментальні питання закупівель в цивільному сегменті, таких як повернення формули до виробничої собівартості, яка, по суті, нам закриє багато фроду через роздування адміністративних витрат і запровадження відповідальності і змін до процедури закупівель і до документації конкурсних торгів. Але хотів би звернути увагу, що у нас зараз в законі, в законопроекті є дві норми, які буде досить складно реалізувати, враховуючи коментар пана Кисілевського, що ми суттєво розширили перелік локалізованих товарів. Це в самому формулюванні виробничої собівартості є посилання на те, що міністерство має затвердити перелік технологічних операцій виробництва. В невеликому переліку товарів це було досить логічно, але на сьогодні в нас там є вже і легпром, і енергетика, і трубна галузь, і фактично ми мусимо створити великі реєстри під кожну групу типових товарів з описом технологічних операцій для саме такого товару. І другий пункт, який нас там в суті залишився, це повноваження комісії при Мінекономіки щодо виїзної верифікації виробничих процесів. Також при розширенні суттєвої кількості компаній, які подаються на сьогодні в реєстр, це просто буде велика черга на виїзні перевірки, і процедура оскарження, по суті, стане процедурою блокування роботи локалізації. Тут хотів би одразу запропонувати те, що ми не працювали в Міністерстві економіки, ми на сьогодні змінюємо підходи до верифікації виробника і вже опрацювали зміну моделі калькуляції, при якій можна вказувати в калькуляції одразу словник вхідних і вихідних компонентів в відповідних розділах з прив'язкою до кодів УКТЗЕД і через інтеграцію з податковою дивитися, чи закуповував відповідний виробник сировину комплектуючу і чи випускав на їх під час їх перетворення готові вироби. Така модель набагато легше адмініструється, вона не потребує великої кількості людей для виїзних перевірок і, по суті, здійснюється IT-системою.
Роман Віталійович, дякую велике. Це якраз те, що ви підняли, одне з кількох дискусійних питань, які ми хочемо все-таки врегулювати до другого читання, провести додаткові консультації. Я думаю, що
Пропонована вами модель, вона найбільш близька до реалій, да, і до адекватного впровадження і до вирішення цього питання. Залучатимемо обов'язково перед другим читанням, я думаю, що ми це врегулюємо.
Да, дякую, бо всі моделі прописані, вони верифіковані, тому готовий долучатися до вашого матеріалу.
Дякую, дякую. Шергін, будь ласка, говоріть.
Дякую. Ну, то вже тоді від Мінекономіки, а від департаменту сфери публічних закупівель ми підтримували обидва законопроекти, готові долучатися до роботи до другого читання. Єдине, до альтернативного законопроекту пані Вікторії ми висловлювали зауваження в тій частині, де уповноважений орган наділявся там безмежними то, що правами, да, там, вибачте, бо я спрощу божественної сущності посилання на яке там дає індульгенції. Ну, насправді, навіть від Європейської комісії маємо в цій частині по іншому законопроекту, ви знаєте, да, там негативний відгук. В цілому також підтримуємо бажання врегулювати цей казус з 10%. Цінуємо, теж готові підтримувати. Дякую.
Дякую, Валерій Сергійович. І повертаючись просто ще до Романа Віталійовича питання, там, в принципі, воно спільне у вас. Якраз оця історія з повноваженнями комісії, да, і потенційною проблематикою, у нас буквально нещодавно була спільна нарада, ви були там, пане Валерію, на ній, щодо того, що це буде частково, ми сподіваємося, врегульовано в новій редакції закону про публічні закупівлі. Дмитро Давидович там подав відповідні поправки, то часткове регулювання цієї проблематики воно зніметься. Ну, є принаймні такі сподівання і очікування. Тут треба просто ще дивитися, якому законопроекту вдасться пройтись першим. Нам, звісно, цікавіше, щоб першим був новий законопроект про публічні закупівлі, просто тому, що він критичний для євроінтеграції, для відкриття кластерів, там, для всього іншого. Але якщо так вийде, що так не буде, ну, значить, будемо тоді в цьому якимось чином там правити це. Дякую. Давайте тоді антимонопольний і Киселевський. Будь ласка.
Доброго дня, шановний Дмитро Андрійович, шановні народні депутати. Антимонопольним комітетом було опрацьовано законопроект номер 13392-1, і ми хотіли озвучити свої пропозиції і зауваження. Їх всього 6. І перше стосується змін до пункту 2 частини 5 статті 41 закону про публічні закупівлі щодо можливості замовниками-переможцям торгів без обмежень збільшувати суму за одиницю товару, одночасно зменшуючи обсяги закупівлі в межах укладеної суми. Це стосується обмеження збільшення ціни до 10%. Вже це зауваження сьогодні звучало. І також до нього приєднується антимонопольний комітет. Вважаємо, що законопроект потребує доопрацювання. Друге зауваження стосується внесення змін до підпункту 4 пункту 6 прим. 1 розділу 10 «Прикінцеві та перехідні положення» закону, де мова йдеться про вартісні межі тих товарів, які придбаваються замовником у складі предмета закупівлі. Вони встановлені в межах 1 мільйона гривень, але законопроект у цій частині не визначає, чи вартісні межі враховують сумарну кількість товарів, визначених під пунктом 2 цього пункту, чи вартість кожної складової предмета закупівлі. Тобто це обмеження, ці вартісні межі 1 мільйон гривень стосуються сумарної кількості товарів або кожного окремого товару, який входить до предмета закупівлі. Третє зауваження комітету стосується пункту 6 прим. 1 розділу 10 «Прикінцеві перехідні положення» закону, в частині його доповнення під пунктом 10, яке надає органу державного фінансового контролю додаткові повноваження в частині дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва. Ми вважаємо, що органу державного фінансового контролю надання таких додаткових повноважень призведе до фактичного дублювання функцій з комісією з питань забезпечення формування та ведення переліку товарів з підтвердженням ступенем локалізації виробництва. Тому пропонуємо допрацювати законопроект шляхом виключення цих змін із законопроекту. Четверте зауваження стосується розділу 10 «Прикінцеві та перехідні положення», який пропонується доповнити пунктом 6 прим. 4 стосовно неоднозначного множинного трактування прав та обов'язків замовника. І пропонується, що у випадку наявності такого неоднозначного множинного трактування дії і рішення замовника та учасника процедури будуть вважатися правомірними, якщо ними дотримано методик, порядків, рекомендацій чи роз'яснень уповноваженого органу з питань публічних закупівель. Наша позиція така, що ми пропонуємо все ж таки у випадках неоднозначного множинного трактування, яке може створювати розбіжності у тлумаченні, застосування на власний розсуд тих чи інших норм права, все ж таки застосовувати механізми внесення відповідних змін до закону або надання однозначного трактування таких норм відповідним судовим органам.
Дякую. Дякую. Врахуємо ті зауваження, які були озвучені. Я думаю, що внесемо ясність, щоб була правова визначеність в зазначених ваших пунктах. Проаналізуємо з командою. З приводу ДАСУ, мені здається, що це не дублювання функцій, це якраз навпаки функція контролю, аудиту, якої бракує на сьогоднішній день дуже сильно. І яка, в принципі, має зайняти адекватне місце в системі аудиту цих процесів. Дякую.
Ще все ж таки, це ще є два зауваження теж. Наступне стосується доповнення розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення» новим пунктом 8.2, яким передбачається формула розрахунку ціни товарів, внесених до переліку локалізованих товарів. В цій формулі пропонується застосовувати коефіцієнт 0,75. Разом із тим, розмір цього вказаного коефіцієнта є незрозумілим, необґрунтованим в даному законопроєкті. І ми вбачаємо, що цей показник може впливати на дотримання вимог прозорості і недискримінаційності. І певні суб'єкти господарювання можуть отримати додаткові переваги і преференції. Також пунктом 8.2 розділу 9 пропонуються зміни щодо питомої ваги критерію оцінки пропозиції учасників закупівлі, яка визначається учасником такої закупівлі. Вона передбачає врахування розподілу питомої ваги і визначено її розміри 3, 5, 10, 15%, 20%. Разом із тим в законопроєкті відсутнє обґрунтування введення в обіг наведених вище показників питомої ваги, і також в такій редакції є незрозумілим розмір цих показників і яким чином вони розраховані, а також їх вплив на дотримання прозорого здійснення закупівель. Враховуючи вище зазначене, ми пропонуємо врахувати пропозиції комітету в подальшій роботі і також пропонуємо долучити комітет до подальшої роботи над законопроектом.
Дякую, дякую. Ну, враховуючи, що і коментарі щодо коефіцієнту і про потому вагу, я чесно радий, що вдалося ознайомитися з таким інструментом, як локалізація в українському законодавстві, в принципі. Уже скільки пройшло, напевно, 4 роки, може 3, не знаю. Але ми, я почув, дуже дякую, ми вивчимо зауваження і проведемо з вами додаткові консультації по тим зауваженням, які виходять за межі вже існуючого і діючого механізму, який насправді діє з 20-го року, якщо я не помиляюся, а в цьому законопроєкті він фактично просто відзеркалений. Тому я думаю, що повернемось до вас обов'язково з коментарями, з пропозиціями і з зустрічними зауваженнями.
Дякую. Ну і ще додавлю, що ці всі наші пропозиції і зауваження, ну, з більш розлогими, розширеними коментарями, вони були надані у складі експертного висновку, який ми надавали на виконання доручення прем'єр-міністра України до звернення Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.
Супер. Дякую. Дуже цінно. Дякую. Дмитро Давидовичу, будемо переходити до голосування. Дякую.
Дякую, Дмитре Андрійовичу. У мене коментар мій з двох частин буде складатись. Ну, по-перше, те, що підняв Роман Кропивницький, дійсно, ми це не якби в цьому нашому от сьогоднішньому обговоренні не якби відмічали, але дійсно в цьому законопроєкті є ініціативи, які здійснюють якби вдосконалення чи якщо ремонт, якщо хочете, існуючого механізму локалізації для того, щоб зменшити можливості шахрайства, яке якби ми час від часу фіксуємо, і вони дадуть більшої спроможності Міністерства економіки для того, щоб з цим шахрайством боротись. Тому ці норми вони якби напрацьовувалися в таких активних дискусіях. Якщо потрібно ще щось над ними подумати, то подумаємо. Але загалом нам потрібно сформувати достатній перелік механізмів верифікації для того, щоб ті недоброчесні постачальники, які намагаються видати український товар, чи китайський товар за український, чи якийсь інший товар за український, щоб вони якби мали якби максимальну складність це робити. От тепер стосовно того, що було озвучено антимонопольним комітетом. Давайте з'ясуємо просто базові речі. От ДАСУ – це орган контролю замовника, який контролює замовника. Комісія, яка якби здійснює аналіз скарг на дотримання локалізації, це орган, який має дуже вузький функціонал. Він аналізує товари, подані в перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації. Можливо, буде аналізувати якби ті компанії, які заявляють ці товари, для того, щоб якби блюсти чистоту якби цього реєстру. Ось це функція комісії. Тому дублювання тут за визначенням бути не може, тому що ДАСУ – це орган контролю замовника. І тепер найважливіше, от що я хотів сказати. У нас в цій історії десь загубився орган контролю постачальника. Такий орган в країні у нас є. Він називається антимонопольний комітет. І як справедливо зазначив Дмитро Андрійович, механізм локалізації діє з 2022 року. І весь цей час ми маємо якби співпрацю з антимонопольним комітетом, таку епістолярну, я би сказав би, от приблизно таку, як ми бачимо сьогодні. А ми би очікували від антимонопольного комітету не позиції стосовно того, що якби давай в такому-то пункті, якби щось, якби якесь дублювання повноважень. А ми би очікували від антимонопольного комітету проактивної позиції, яка би була спрямована на наступне. Є шахраї, є компанії, які тягнуть сюди китайський якийсь непотріб, видають його за українську техніку, яка потім використовується в силах оборони, якби швидко ламається, немає сервісу і так далі. І от є орган, який покликаний боротися з таким, і цей орган є антимонопольний комітет. І ми би очікували від антимонопольного комітету пропозиції про те, яких саме повноважень якби потребує антимонопольний комітет для того, щоб допомогти якби здійснювати ефективний контроль за дотриманням механізму локалізації в тій частині, в якій от антимонопольний комітет має призначення в публічних закупівлях, тобто як орган контролю постачальника. І от до цієї дискусії ми антимонопольний комітет щиро запрошуємо і дуже були б раді, щоб антимонопольний комітет якби до цих дискусій долучався тоді, коли проходять робочі групи, проходять обговорення, формуються норми, а не лише приходив на засідання комітету чи письмово надавав зауваження. Ну якби щоб ця співпраця була менш формальною і більш ефективною. Такий мій коментар. Дякую.
Дякую, Дмитро Давидович.
Дмитро Давидович, відповідь на ваш коментар законопроект 2730 з 20-го року. Січня 20-го року.
Ми надали такі повноваження антимонопольному комітету вищих.
Так тому то і справа. А головного не зробили, розумієте? Політичну частину не закрили. Закриємо політичну частину, я вас увіряю, все зміниться.
Дякую, колеги, дякую всім, хто висловився. Проаналізуємо, врахуємо і будемо рухатися далі до другого читання, щоб оптимізувати сам документ. Колеги, якщо більше немає бажаючих висловитися за, проти чи надати якісь коментарі, я тоді пропоную переходити до голосування за цей проект закону. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проект закону України про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та деяких законодавчих актів України щодо місцевої складової локалізації публічних та оборонних закупівлях реєстровий номер 13392 та проект закону України про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та деяких законодавчих актів України щодо виконання вимог закону та місцевої складової локалізації публічних та оборонних закупівлях реєстровий номер 13392 2-1 на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні законопроект номер 13392 прийняти за основу, а законопроект номер 13392-1 відхилити. Прошу голосувати, Буймістр.
Підтримую.
Кисилевський.
Кисилевський за. Дмитро Андрійович, ще буде пропозиція, може, 116-то проголосувати, бо тут у нас, мабуть, що буде ширше коло питань, щоб ми мали 100%. Хоч трошки гнучкості.
Дякую, Дмитро Давидович.
100%. Дякую. Кицак. Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
Лічман за.
Дякую. Магомедов.
За.
Маріковський. Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
За.
Дякую. Наталуха за. Тарута. Тарута. Шипайло, Шевченко, Янченко. Шановний секретаріат, є у нас голоси?
Ні, немає.
Скільки не вистачає?
Одного.
Да, ну, Богдан Вікторович пише мені, що він підключається. Десь його вибило. Бо у нас ще, як мінімум, одне питання на порядку денному. От, то там теж
за.
Дякую, Богдан Вікторович. Дякую, колеги, рішення прийнято.
Я теж за.
Дякую, Сергій Олексійович, супер, бачите. Дуже попрошу дочекатися до кінця розгляду ще не менше наступного питання, і потім у нас ще у Ігоря Петровича.
116 це ще.
Да, і ще було в Різному.
Колеги, я дуже перепрошую, випадала. Зарахуйте, будь ласка, мій голос за законопроект попередній по локалізації, пані Гриб.
Дякую.
Якщо можливо вписати в протокол. Дякую вам.
Маріко, також випадав.
Да, колеги, це дуже добре. Я всім дякую за те, що ви доєдналися. Скільки у нас голосів? Вікторія Павловна.
Голосів 11 у нас.
11, дякую. Колеги, 11 голосів, дуже дякую. Рухаємося далі по 116 і беручи до уваги висновок
ГНЕУ апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та врахування висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту, комітет ухвалив рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлення, уточнення, усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту реєстровий номер 13 392 інших структурних частин зазначеного законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Прошу голосувати, бомістер. Людмила Анатолійовна, дякую, 116-та. Кисилевський. Колеги, 116-та стаття, голосуємо.
Кисилевський за.
Дякую, Кицак. Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
За.
Наталуха за, Тарута. Шипайло, Шевченко, Янченко. Наче є у нас 9 голосів, Вікторія Павловна.
9. Рішення.
Дякую.
Рішення колеги, я також підтримую. Дякую.
10-11 голосів. Дякую. Добре, рухаємося далі. Поки є кворум, переходимо до останнього пункту порядку денного. Шановні колеги, це законопроект про оціночну діяльність, якщо я не помиляюся, про оцінку майна. 13435, Олексій Васильович, у нас автор, перший автор і відповідальний депутат. Прошу вам слово, Олексій Васильович.
Дякую дуже. Так, у мене є коротка презентація, якраз по ній пройду. Значить, дивіться, законопроект...
Вибачте, зважайте, що, щоб коротка презентація витримала кворум. Дякую.
Ну, дивіться, тобто тут ви поставили найважливішу реформу в кінці, тому якби будемо значить, якось цим менеджити це. Тому я думаю, що важливо це почути, щоб не було просто зайвих питань. Значить, ми працювали десь останні 9 місяців над цим законопроектом. Це велика реформа цієї оціночної діяльності і оцінки, да, сфери оцінки. І є там кілька блоків, 7 конкретно, да, які вони впроваджують. Ну, тобто проблема, мабуть, вона на поверхні. Да. Всі знають, що оцінка у нас в Україні дуже сильно має багато проблем, в першу чергу щодо її об'єктивності. Да. Тобто вона, система не має достатньо важелів стримувань і противаг для того, щоб забезпечити реалістичність, да, цих всіх звітів. Ну і плюс є велика кількість менших проблем, які призводять до цієї великої. От. І саме цей законопроект, він вирішує поблоково ці всі менші проблеми для того, щоб ми все-таки перейшли на якісні підходи оцінки. Перше, це впровадження міжнародних стандартів оцінки. Воно у нас з 2007 року. Ми фактично, да, ми живемо по національних стандартах. Ну, грубо кажучи, да, ми мали би вже прийти давно, але чомусь у України є свій шлях в сфері оцінки. А є міжнародні стандарти і європейські стандарти оцінки. От, і, власне, цей законопроект говорить про те, що от переходимо на, так би мовити, євроколію. І чітко законопроект говорить, яким чином це має бути імплементоване. От, тобто, щоб ми не жили в 25-му році по стандартах 2003-го або там 2007-го. Другий блок проблемний, да, це фракційна оцінка. Ми колись це обговорювали на комітеті. Це те, що у нас, коли продається об'єкт нерухомості, то окрема оцінка землі і окрема оцінка самої будівлі. Ну, фактично, земля двічі оцінюється. Але, тобто, це проблема. Да? Це єдина країна в світі, яка живе по цим... Ми, вибачте, єдина країна в світі, яка має таку диковинку. От. І ми її ліквідовуємо, тому що, ну, це абсурдно. І, мабуть, всі з цим можуть погодитися. Значить, третій блок – це оцінка майна в межах судових експертиз. Там є проблема з тим, що коли судові експерти використовують ту саму методологію, що й звичайні оцінювачі майна, то вони не підпадають під сферу регулювання законодавства про оцінки. Ну, тобто, вони фактично використовують її в вакуумі, виключно як методичну штуку. Да. Ми говоримо про те, що якщо ви застосовуєте міжнародні стандарти оцінки, ну, в принципі, стандарти оцінки в судовій експертизі, то воно має бути збалансовано і уніфіковано із правилами законодавства про оцінки. Тому що законодавство містить багато інших інструментів стримування і противаг. Сьогодні це відбувається в вакуумі, це значна проблема. Ну, в першу чергу для сфери оцінки самі оцінювачі про це просили. От. Значить, четверте, найцікавіше, це єдина саморегулівна організація. Значить, у нас так склалося дуже цікаво, що фактично сфера оцінки їх, і галузь, да, в якій працюють близько 13 тисяч оцінювачів, значить, вона не організована ефективним способом. Тобто вони організовані в громадські організації, деякі з них, да, всього 20% з цих 13 тисяч, вони є членами громадських організацій, які кажуть, що вони, типу, саморегулівні організації. Ну, якби самоназвані, фактично, саморегулівні організації. Але це законодавством не встановлено. Ну, на відміну від там нотаріусів, арбітражних керуючих, приватних виконавців, аудиторів там і ще інших, да, які мають єдину саморегулівну організацію або саморегулівні організації, встановлені законом, законодавством, то тут якби трошки воно хаотично. І через це, ну, насправді дуже складно було проводити ці всі робочі групи, я вам розкажу. Ми довго працювали над цим. Саме тому, що у них немає принципу one voice, а вони там один з одним не дружать, ні з ким не дружать, з фондом держмайна не дружать і так далі. І ну, важливо, щоб була певна дерегуляція, а дерегуляція саме на єдину повноцінну професійну саморегулівну організацію. Це в редакції до першого читання, да? Тобто те, до чого ми прийшли. Зрозуміло, що до другого читання можна там покрутити ще, але принцип повноважень на професійну організацію – це якби стандарт європейський, ну і той, який в Україні вже застосовується в інших галузях. Значить, система підготовки, ну, тобто це теж дуже така проста історія, яка вирішує частину проблем. Да? Тобто ми говоримо про те, що ми розширяємо перелік закладів, щоб оцінювачів навчали у відповідності до сучасних стандартів оцінки. І так само говоримо, в яких випадках вони зобов'язані навчатися, проходити рецензування, да, або складати іспит. Тобто, ну, певне таке підтвердження кваліфікації, от, регулярне, тому що у нас є багато цих сплячих ліцензій, да, оцінювачів. Значить, і ключове, мабуть, найважча частина, то це все-таки відповідальність оцінювачів. Бо все-таки сфера, якщо ви можете спитати, поцікавитись, якщо цікаво, да, чому в Україні там велика четвірка не займається оцінкою. От, наприклад, да, тому що дуже хаотична, погано врегульована сфера, і нею ніхто не займався дуже довго. Один із блоків, є з яким треба навести лад, це якраз відповідальність оцінювачів, ну, за цей фактичний фрод, якщо він відбувається. Да? І це, ну, проблема те, що це треба дерегульовувати з фонду державного майна, бо фонд державного майна при всій повазі і любові моєї до них, але у нього низька спроможність регулювати ще й оцінку. Відповідно, в різні роки це там була там корупційна історія. Ми пам'ятаємо ці історії з закон про майданчик Яценка. Це один із проявів, да, цієї слабкості інституційної і зарегульованості, ну, в неправильному вигляді. Тому ми дерегулюємо, і забезпечуємо інструменти для притягнення їх до відповідальності. Як штрафи, так і при зупинка сертифікату з ліцензії і деякі інші речі, які, про які так само, між іншим, оцінювачі і просили. Власне, і останній блок – це цифровізація. Значить, ми пропонуємо запровадити єдиний реєстр звітів про оцінку, вибачте, звітів про оцінку та рецензії. Тобто, щоб було, ну, можна було перевірити. Ну, так, як у нотаріусів це працює, да? В принципі, він єдиний про цих актів, які вони посвідчують. І так само єдиний реєстр оцінювачів, тобто живих, да, щоб можна було розуміти, хто живий, з яким сертифікатом і що він робить. Там існують зараз дискусії про те, як багато треба інформації розкривати. Я частково погоджуюсь, що воно має бути лімітовано, тобто просто підтвердити, да, реальність висновку того чи іншого оцінювача. Але мати інформацію про це держава повинна, да? Так само, як ми маємо інформацію по нотаріусах, і воно десь зберігається. От. Мабуть, ключове це все, деякі інші частини ми також урегульовуємо, вони стосуються і фінансової оцінки, да? фінансовому секторі для фінансових установ банків. І деякі інші, але загалом це важлива реформа, ми узгоджуємо її з Міжнародним валютним фондом, це не структурний бенчмарк, а soft commitment до кінця цього року прийняти цей закон. І soft commitment меморандуму з МВФ. А Світовий банк розглядає цей законопроект як частину development policy law. От. Ну, тобто, у будь-якому випадку там вимоги стоять, щоб прийняти його до кінця цього, в першому читанні, як мінімум, до кінця цього року. І на початку наступного, в другому. Доповідь закінчив. Дякую дуже за увагу.
Дякую, Олексій Васильович. Шановні колеги, чи є до такої ґрунтовної доповіді питання, уточнення, коментарі, зауваження? Бачу, буймістер, будь ласка, Людмила Анатоліївна.
Дякую. Буду пропонувати підтримати і переходити до голосування. І буду тільки пропонувати 116 статтю, тому що дуже влучно було сказано по цифровізації. У нас насправді в підприємствах залишились ще вимоги до паперового зберігання там первинних документів таких, що ви собі просто не уявляєте. І тут, якщо вже ми йдемо в цифровізацію, то 116 можна буде це внести. А так теж прошу підтримати, а тих, хто буде впроваджувати цей закон, прошу звернути увагу, щоб у нас єдина саме регулювана організація в оціночній діяльності не перетворилася в адвокатуру, і щоб ми потім не розрулювали ці проблеми. А для цього запобіжники насправді треба робити на етапі створення і контролю процесу створення цієї організації. Дякую.
Дякую. Дякую, Людмила Анатоліївна. Друзі, є ще бажаючі висловитися з цього питання? Можемо переходити до голосування, так? Окей, супер. Добре, друзі, я тоді по цьому проєкту закону за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів. Вибачте, не той проєкт закону.
Дмитро Андрійович, 116-ту теж попрошу, бо це великий закон.
Так, зробимо 116-ту. Отже, колеги, да, за результатом обговорення пропоную ухвалити рішення внести проєкт закону України про оцінку майна реєстру номер 13435 на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Прошу голосувати, бомістр.
За.
Кисловський.
За.
Кицак.
Кицак за.
Полтонович Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський. Марчук.
За Марчук.
Мовчан.
За. За.
Колеги, Лічман за.
Дякую, є. Наталуха за, Тарута. Шипайло. Шевченко, Янченко. 9 у нас, так, здається?
Так.
9. Окей. Дякую, Олексій Васильович, за таку гарну роботу по цьому законопроекту.
Дякую за підтримку.
Дякую, успіхів в залі. 9 за. Отже, колеги, ми по основним пунктам порядку денного вичерпали його по законопроектам. Всім дякую, сьогодні так плідно попрацювали, у нас лишилося різне. Там важливе оголошення у Ігоря Петровича Марчука.
Там голосування ще є, пане голову.
Так, і голосування, будь ласка, Ігор Петрович.
Да. Дякую, Дмитро Андрійович. Дивіться, пропонується зробити, і ми вже про це говорили, до речі, зробити виїзне засідання в Кам'янець-Подільський. Ключові теми – це інвестиційні інструменти, це індустріальні парки, публічно-приватне партнерство, значні інвестиції. І пропонується зробити це 10-го основний день, там 9-го на вечір виїзд і 11-го. Хто захоче, може, звісно, повертатися в Київ або в інші пункти призначення. Тому, наскільки я розумію, що за це рішення потрібно проголосувати, прошу шановний секретаріат або Дмитро Андрійович вас досить організувати це та голосування, і щоб нарешті засідання, виїзне засідання відбулось. Ви знаєте, що Кам'янець-Подільський це один із найбільших районних центрів в Україні. І, звісно, ми плануємо ще на виїзне засідання запросити представників Чернівецької області, представників Тернопільської області, звісно, зі всієї Хмельниччини. Впевнений, що це буде надзвичайно корисно і для органів місцевого самоврядування, і для бізнесів, які сьогодні в нас складних умовах працюють, сплачують податки і допомагають нам досить фінансувати наші Збройні Сили. Ось і все це оголошення, і прошу цю позицію підтримати. Дякую.
Дякую, шановний Ігор Петрович. Колеги, я перепрошую, моя вина, перед тим, як ми зараз проголосуємо за пропозицію Марчука, нам треба по 116-й проголосувати закон про оцінку майна, законопроект. Ми 116-ту не голоснули. Тому давайте спочатку 116-ту голосуємо, потім пропозицію Ігоря Петровича. Отже, беручи до уваги висновок ГНЕУ апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту, комітет ухвалив рішення звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлення, уточнення, усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту 13435, інших структурних частин зазначеного законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Прошу голосувати, бомістер.
За.
Киселевський.
За.
Кицак. Колтунович, Кубів.
За.
Лічман. Магомедов.
За.
Маріковський.
За.
Дякую. Маріковський. Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
За.
Наталуха за, Тарута. Шипайло, Шевченко, Янченко. Є 9 у нас чи немає?
Маріковський за, вибачте, будь ласка.
Дякую. Дякую. Дякую.
9.
Да, є 9. Дякую. Отже, тепер ставлю на голосування пропозицію провести виїзне засідання комітету з питань економічного розвитку. Ще раз, 10-го
жовтня 2025 року в місті Кам'янець-Подільська області. Прошу голосувати, буймістер.
Так, колеги, я підтримую. Єдине, що не впевнена, що зможу бути присутня, бо у нас там планується відрядження закордонне на ці дати. Але якщо що, буду душею з вами.
Дякую. Кисилевський.
Кисилевський за.
Кицак. Колтунович Кубів.
Я за, але є просьба, що як так як пані Людмила не може, щоб був комбіноване засідання, хоча б відкриття порядку денного зуму. Дякую.
Добре, дякую, Лічман. Магомедов.
За. Лічман за, вибачте, колеги, в мене трошки.
Дякую, дякую, Ганна Васильівна. Окей.
Маріковський за.
Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
За.
Таталуха за, Тарута. Шипайло, Шевченко, Янченко. Є 9 у нас. Дякую. Дякую, дякую, Ігор Петрович. Ну, тоді на вас дуже-дуже відповідальна місія. Організаційна. Дякую.
Ми готові. Дякую. Дякую дуже, шановні колеги, за підтримку.
Дякую. Отже, друзі, якщо більше немає в Різному нічого, то ми вичерпали порядок денний. Я всім надзвичайно дякую за продуктивну роботу сьогодні, за ваші голоси, за вашу підтримку, за дискусії. Гарного, успішного дня, гарного вечора, тихої ночі. Всім ще раз дякую. Дякую велике секретаріату, шановному. Дякую.
Дякую, до побачення.
До побачення.
До побачення.
Дякуємо ЗСУ.